Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Započinje emisija Kultura života. Ja sam Ana Volarić-Mršić, a za tonskim pultom s nama je Marijan Agičić. Proučavamo i dalje encikliku Evangelium Vitae, koju je sveti papa Ivan Pavao II. Objavio 1995. i želeći govoriti o vrijednosti i nepovredivosti ljudskoga života, ovaj je veliki papa ostavio svoju oporuku katoličkim biskupima i svećenicima, ali i nama, vjernicima, laicima, u kojoj opisuje, obrazlaže i tumači ovo današnje vrijeme i društvene okolnosti u kojima će se Kristova crkva naći. Stoga je istaknuo neka temeljna pitanja moralnog naučavanja crkve. Cilj predstavljanja ove enciklike slušateljima Radio Marije je taj da se ne zaboravi toliko bogatstvo znanja i duhovnosti koje je crkvi ostavio ovaj sveti papa, jer je poput pravog proroka i kiruškom preciznošću predvidio sve ovo što vidimo da se sada oko nas događa. Poticaj na riječ biblijskih i crkvenih proroka je vidljiva i nama vodilja koji smo kao obični vjernici laici pozvani razvijati svoju duhovnost upravo kroz obiteljski i svakodnevni život kojeg živimo. Stoga nam je ta njegova riječ i utjeha i sidro spasenja u olujama usred kojih nas ovaj svijet baca. Zato, dragi slušatelji, preporučam da nabavite ovu encikliku Evanđelje života, koja može biti štivo za redovito razmatranje ili meditaciju svakome tko želi probuditi svoj unutarnji glas savjesti pozitivnim poticajima ovog velikog pape. Govoreći o pozitivnim poticajima, evo, možemo još podcrtati, naglasiti to što sam ja primijetila, da ovaj sveti papa ni u jednom pozivu kojeg upućuje svome stadu nikad nije koristio negaciju, negativnu konotaciju rečenice. Znači, uvijek je prilazio s pozitivne strane, vjerujući upravo u to što i sam obrazlaže, a to je da je čovjek stvoren na sliku Božju. A u Bogu nemamo ništa negativno, ništa ružno, ništa protivno. Sve je zapravo za. Tako je i ova enciklika, ali evo, kao i svi ostali dokumenti svetog Ivana Pavla II. Za dobrobit, za čovjeka, za Boga. I čitav je svoj život kao učitelj, kao pastir, kao profesor, odgajatelj mladih, stavio na raspolaganje upravo da naglasi tu pozitivnu stranu i života i svega onoga što je vezano uz čovjeka kao vrhunac stvaranja svega stvorenoga. Stoga možemo zaključiti da ako čovjeka gledamo Božjim očima, onako kako ga Bog gleda, jer ga je takvog stvorio kakvim on jest u svojoj naravi, bez obzira na taj prvi pad Adama i Eve, naših praroditelja, od kojih baštinimo sve ono što je loše. Ako tako gledamo čovjeka, onda ne treba naglašavati i ne treba se obrušavati na čovjeka za sve ono negativno što se događa. Jer upravo u svakome od nas postoji taj dobar, pozitivan resurs o kojem je govorio i blagopokojni profesor Ivančić, jel, da je u našim dubinama sve zapravo vapi k Bogu i da naše dubine ljube svakog čovjeka. I da prirodno i naravno ljubimo i svoga stvoritelja. To je ono negdje nama, u nama zapisano toliko duboko da to nitko ne može iskorijeniti, iščupati iz nas, iz naše duše, iz naših čežnji srca. Znači sve što činimo zapravo proizlazi iz te čežnje za Bogom. Čežnje za ljubavlju. I sve ono što je lijepo i privlači ljudsko srce, slika je te stvarnosti koju je Bog usadio u nas, jer nas je ljubio od samoga početka i zato nas je i stvorio. Pa evo, Sveti Ivan Pavao II. Pomoći će nam da i ona kriva uvjerenja uspijemo osvjetliti njegovim reflektorima, rekla sam evo pozitivnim, kao stručnjaka za scensku rasvjetu čitavoga svijeta, ljudske povijesti, Svetoga pisma, povijesti spasenja, sve na kojoj sceni imamo i današnje suvremeno društvo. I tako možemo pristupiti onako kako je čitavoj toj sceni povijesti ljudske pristupao i taj sveti papa hrabro, ali ne agresivno. Ljubeći grešnoga čovjeka koji je često u zabludi, ali unatoč tome uvijek pozvan na obraćenje i spasenje. Pa tako i mi, svaki od nas koji slušamo ovu emisiju i inače Radio Mariju i ostale katoličke medije. Znači i mi tu spadamo, a ne samo oni koji su otvoreno ili prikriveno protivnici Krista i crkve. Tom poniznošću uvijek ćemo moći mijenjati svijet na Isusov način. Onako kako je On, hodajući među prijateljima i neprijateljima, pridobivao mnoga srca za svoju stvar i tako promijenio povijest svijeta. Evo, to znači nasljedovati Krista. Često puta, sad ću opet opravdati današnjeg čovjeka koji u okolnostima u kojima živimo često popusti toj agresivnoj crti mijenjanja društva. Kako mi bi radikalnim potezima nešto promijenili zato što smo već umorni i nestrpljivi da nešto podnosimo. Ali zapravo jedini put je Isusov put. Taj put je težak. Evo, znamo, ne poznaje ga svaki čovjek, ali nama kojima je to dano, na neki način smo dužni nasljedovati taj njegov poziv. Ne nametljivog, ne agresivnog mijenjanja svijeta. A to je prije svega mijenjati sebe. Kada čovjek promijeni sebe, sposoban je vidjeti svijet u istini, a znamo, Isus je rekao, istina oslobađa. I stoga to je dobra stvar i vježba za nas da budemo slobodni ljudi. Slobodni od utjecaja zla koji bi htio uplesti sve nas i naše živote u svoju kolotečinu. Znači, ako smo mi slobodni, onda ne možemo tako lako popustiti da nas netko uvuče u svoje mreže, kojih je na pretek danas. Nego evo, kao što je Isus to činio, onda ćemo i mi biti sposobni činiti čuda. Toliko je suvremenih svetaca i u našoj suvremenoj povijesti, najbliži slučaj, evo to je taj mladi dečko koji je promicao euharistijskog Isusa, koji čini čuda i kao mrtav za mnoge ljude koji mu se utječu. Ali ima i drugih suvremenih svetaca, poput majke Terezije, koja je djelima konkretno svjedočila za kulturu života. Znači, ona nije proganjala kulturu smrti, nego jednostavno je služila životu. Evo, to je taj diskurs koji bi mi trebali prihvatiti kao vlastiti. Vlastitim životom. Na tisuću načina se to može, a danas u enciklici Evangelium Vitem to ćemo i izričito pročitati. Stoga nasljedujmo njega, Isusa koji je krotka i ponizna srca. Molim ga zato i tijekom ovoga mjeseca koji je posvećen njegovom presvetom srcu, da učini naša srca po svome srcu. To je najjača snaga kojom raspolažemo i koja je mijenjala po Božjem planu sve ono što je trebalo. Od Kristovog pojavka pa do danas. I tako će biti. Ne trebamo mi mijenjati druge, važno je samo da mijenjamo sebe i da se suobličujemo tom Isusovom srcu. Nastavljamo s čitanjem i razmatranjem enciklike Svetog Ivana Pavla II. Evangelium Vitae, enciklika koja govori o vrijednosti i nepovredivosti ljudskoga života. Sveti Ivan Pavao II. U točki 87 započinje citatom iz Jakovljeve poslanice i kaže, citiram, što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? I poziva nas Sveti Papa služiti evanđelju života. Tako piše, citiram, snagom sudjelovanja u kraljevskom poslanju Krista, potpora i promicanje ljudskog života moraju se ostvariti službom ljubavi, što se izražava osobnim svjedočanstvom, različitim oblicima dobrovoljne službe, društvenim animiranjem i političkim angažmanom. Baš je to zahtjev posebno hitan u sadašnjem času, kaže Papa, u kojemu se kultura smrti tako snažno suprotstavlja kulturi života i često se čini da je jača. Tu ću stat i reći ću često se čini. Da, nije slučajno ta riječ čini ovdje zapisana zato što u biti to tako nije. Znači uvijek je kultura života jača. E sad, da li smo mi sposobni to vidjeti i prepoznati, to je druga stvar. Ako pogledamo samo prirodu, koliko je život jak i neuništiv, vidimo kada, evo, primjerice, samo iz jednog betona nikne neki cvijet ili travčica, bez obzira, život, čak ni ono što mi zabetoniramo, ne može uništiti. Ali i kada gledamo i mnoge obitelji koje su otvorene životu, pa čak i u evropskoj kulturi danas, a da ne govorim u manje razvijenim zemljama, kako je još uvijek kultura života nešto što je sastavni dio kulture dotičnih naroda, gdje ne prevladava ni kontracepcija, ni, evo, jedan neuredan spolni život, već dominira još uvijek taj prirodni, naravni zakon života u tim društvima, koje još uvijek nisu zahvaćeni, evo, možemo reći, nažalost, zapadnjačkim mentalitetom, konzumerizma, gdje se sve broji, mjeri i tako. Pa čak i ljubav se na mjeru daje, jel? A biti otvoren ljubavi i životu je nešto što najviše usrećuje ljudsko srce, zato što je to prirodno stanje čovjeka. U naravi čovjeka je, evo kako smo rekli na početku, upravo ta sličnost s Bogom kojeg definiramo ljubav. I ugledavamo se uvijek na tu ljubav koja cirkulira, kruži, izvire iz presvetoga trojstva i na kojoj mi zapravo jedino možemo samo participirati. Znači, to nije nešto što je nama dano, s čim možemo raspolagati, nego je to isključiva ekskluziva Oca, Sina i Duha Svetoga. A ostali koliko nam je dano, toliko, jel, se možemo njoj klanjati i diviti joj se, a ako nam to nije dano iz ne znam kojih razloga, onda možemo misliti da mi ljubavlju raspolažemo, ali i svime ostalime, i životom i svim onim darovima kojima nas je Bog obdario zato što nas ljubi. Evo, što više budemo mi mijenjali sebe i što više budemo radili na sebi, toliko više ćemo participirati na toj Božjoj ljubavi trojedinoga Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, čijemu tajstvu smo posvetili i svetkovine koje su sada iza nas, ali koje zapravo nas upozoravaju da bi trebali biti sastavni dio svakog našeg dnevnog razmatranja. Nema veće stvari od toga. To je zapravo bit raja. Sudjelovati u toj ljubavi. Biti dionik Božjega stola. Te gozbe nebeske u kojoj se neće više ni mjeriti, ni gledati, ni procjenjivati, a da ne kažem osuđivati, prosuđivati, nego, evo, bit ćemo svi zaista dobronamjerni, čistih pogleda, punih ljubavi, možemo tako reći. To je ono za čim mi stremimo već ovdje, zato smo često nesretni, depresivni, zato što to ne uspijevamo ovdje doživjeti, osjetiti. A evo, mislim da je jedini način da mijenjamo sebe. Jer kada budemo imali takav čisti pogled kojim možemo vidjeti tuđu ljubav, blizinu, Božju blizinu, Božju ljubav, onda nam neće biti toliko bitno koliko imamo, nego koliko jesmo. Evo, koliko jesmo za sebe i za druge. Kad je čovjek pun Boga, onda je bogat. To sama riječ govori. Onda ti ništa ne treba. Tako je i Sveti Franjo pustio sve, skinuo sve, ali je dobio natrag stostruko, kaže Isus, pa i 1000 puta toliko. Znači, bez mjere. Bez mjere Bog vraća onima koji se usude tako nešto povjerovati. Dobro, možemo reći to je samo za neke, jer ali pozvani smo svi na svetost, a možemo i to vježbati, znači pokušat vjerovati korak po korak, znači ne u velikim pomacima, jer toga nema. Znači mi smo po prirodi, evo vrijeme, dan nam traje 24 sata, a nekome je dano kratak period života, nekome jako dugo. Vidimo i stogodišnjake koji još nisu ispunili svoje vrijeme. A ima ih koji odlaze ranije. Znači, svaki ima svoje vrijeme. Svaki treba doći do određene zrelosti da bi otišao s ovoga svijeta i ponio ono najbolje. Evo pa, znači, raditi na sebi je upravo to. Dan po dan, tren po tren, prepoznavati tu Božju ljubav koja je svugdje oko nas. I zapravo je žalost i šteta biti na ovom svijetu i ne prepoznati to. A Isus uvijek kaže da je za to krivo naše okorjelo srce. O ljudi, spore pameti i tvrda srca. Kad su apostoli uvijek bili skeptični, nisu ga mogli prepoznati. Treba otvoriti srce da bi se Boga prepoznalo. Kako to činiti? Pa na tisuću načina. Tu su emisije Radio Marije, tu su evo molitve, razmatranja, tu su naše redovite ispovjedi, primanja sakramenata. Sredstva imamo. Duh Sveti neće uskratiti vodstvo onima koji ga traže. A mislim da je on taj koji nas uvodi u svu istinu. I u nama, u našim dubinama kliče Aba, Oče. Znači to je ta molitva koja iz srca proizlazi, srca koje je prepuno čežnje za Bogom. To znači biti dijete Božje, pa imao 3 godine ili 63 ili 83 ili 103. Znači uvijek smo to Božje dijete koje vapi za svojim ocem. Pa nemojmo se ustručavati vapit za Bogom svakoga dana i biti ustrajan u tome da bi, kada se ispuni vrijeme, Bog uslišao i naše molbe. Već ovdje na zemlji, to je cilj. Već ovdje na zemlji osjetiti Božju blizinu, Božju ljubav. Evo, to je bilo vezano sada uz ovu riječ. Čini se da je kultura smrti jača. Ne, nije jača. Jača je kultura života koju ipak treba braniti i koju moramo sačuvati. A to možemo samo pojedinačno, svaki od nas u sebi. A kada nam je srce puno, onda smo sposobni i jaki to činiti i javno. Evo, rekao je Papa, društvenim animiranjem, političkim angažmanom. Biti političar od formata danas znači upravo to, imati hrabrosti, reći tko si, što si, za što se boriš. I ući u taj rizik. A vidimo da se to uvijek isplati. Ako samo gledate nogometne utakmice, mogla bih ja zaključiti da su veći broj igrača, možemo ostati na igračima, ali možemo i u klubove malo gledati, analizirati, igrača koji se prije izlaska na teren prekriže, pa to su među najboljim igračima svijeta. Pa šta su izgubili? Ništa, samo ih je Bog nagradio za to javno svjedočenje Presvetoga Trojstva. To je trojstvene ljubavi. Znači oni se zahvaljuju Bogu za svaki postignuti uspjeh, što je pošteno i u redu. I za to bivaju nagrađeni. Na ovaj i onaj način. Puni su Boga, pa su i bogati. Možemo tako reći. Ima i drugih koji su bogati financijski, recimo, a možda ne drže do toga. Ali evo, nama neka bude uzor tako uspješan čovjek koji se ne stidi toga što jest. Biti kršćanin. Biti sin trojedinoga. Papa Ivan Pavao II. Nastavlja u 87. točki i kaže: no, svjedočiti, znači, kulturu života je zahtjev koji se rađa iz vjere ljubavlju djelotvorne, iz poslanice Galačanima, posuđena sintagma, vjera ljubavlju djelotvorna. Kako nas opominje i Jakovljeva poslanica, citiram: što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje, pa im tko god od vas rekne: hajdete u miru, grijte se i sitite, a ne datnete im što im je potrebno za tijelo. Koja korist? Tako i vjera. Ako nema dijela, mrtva je u sebi. Zatvoren citat. Sveti Papa nastavlja, u službi ljubavi postoji stav koji nas mora animirati i označavati. Moramo se brinuti o drugomu, ukoliko je osoba što ju je Bog povjerio našoj odgovornosti. Kao Isusovi učenici, pozvani smo postati bližnji svakom čovjeku, iskazujući posebnu pažnju onomu tko je siromašniji, usamljeniji i potrebniji. Baš posluživanjem gladnoga, žednoga, stranca, gologa, bolesnoga, zatvorenika, kao i još nerođeno dijete, dodaje papa, starca, patnika ili bliskoga smrti, dano nam je služiti Isusu kao što je on to sam izjavio. Citiram, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Matej 25.40. Papa nastavlja, zato ne možemo misliti da nas se ne tiče i ne uključuje uvijek aktualna stranica svetog Ivana Zlatoustog. Želiš li častiti tijelo Kristovo? Ne zanemaruj ga kad se nalazi golo. Ne iskazuj mu čast ovdje u hramu u svilenim tkaninama da bi ga zatim zanemario vani gdje trpi zimu i golotinju, kaže sveti Ivan Zlatousti. Služba ljubavi u odnosu na život mora biti duboko jedinstvena, ne može tolerirati jednostranosti i diskriminacije, jer je ljudski život svet i nepovrediv svakoj fazi i situaciji. Ona je nevidljivo dobro. Radi se dakle o vođenju brige, kaže papa, o cijelom životu i o životu svih. Dapače, kaže sveti Ivan Pavao II., još dublje, radi se o odlasku do samih korijena života i ljubavi. Evo, znači, služiti životu, pomagati solidarno, što možemo realizirati danas na mnoge načine. Pa je tako puno tih udruga koje štite ljudski život. Znamo za patera Glogovića koji prima trudnice koje su u poteškoći, koje nemaju gdje iznijeti svoju trudnoću, koje su možda bile na rubu odluke da pobace u tu svoju kuću, Betlehem. Ali ima i drugih udruga koje volonterski rade na podržavanju žena trudnica ili mladih majki. Samo kad se sjetimo posljednjeg slučaja onog tek rođenog dječačića koji je završio, ružno za reći, u kanti za smeće. Evo, da se to ne dogodi nikada više u našoj domovini, gdje bi za to moglo se organizirati, jel, prihvaćanje, kako smo vidjeli, inicijativu Željke Markić, da se otvore jaslice za neželjenu djecu. Znači, anonimno rađanje, ko što već u kulturnom zapadnom svijetu to postoji, gdje se ta djeca onda ljudski prihvaćaju i dade im se mogućnost kvalitetnog života. Toliko je parova koji žele usvojiti dijete, toliko je dobronamjernih ljudi koji bi to dijete pomogli na mnoge načine. Evo, znači, svako je dijete željeno. Ako roditelji ne žele dijete, onda ima tko ih želi. Znači, prvo svega stvoritelj koji im je povjerio taj ljudski život, ali ako taj dar ne žele, onda barem da budu toliko hrabri da se to dijete rodi i da ga onda primi netko tko će ga ljubiti i čuvati od samoga početka i da se osjeća voljeno i željeno, što je naša čežnja. Svakoga od nas, teške su rane, to znamo, svi ih liječimo. Po seminarima i na tolikim susretima ta odbačenost koliko rana učini u našem životu, pa taman i da je bila vrlo kratka tijekom trudnoće u srcima naših majki. Ta se rana osjeća i ta je rana velika barijera za mnoge prekrasne darove koje kasnije čovjek nije sposoban primiti zato što je toliko duboko ranjen zbog tog, jel? Zbog te rane odbačenosti. Evo, biti prihvaćen, biti voljen, biti željen, to je u dubini zapisano svakog našeg srca. I to je poanta i ove enciklike koju mi razmatramo korak po korak, što je Sveti Ivan Pavao II. Proročki htio ostaviti nama u baštinu. Taj sveti papa dalje nastavlja i kaže: polazeći upravo od duboke ljubavi za muža i ženu, razvila se kroz stoljeća izvanredna povijest milosrđa, koja je u crkveni i građanski život uvela brojne strukture u službi života, što izazivaju divljenje svakog pravednog promatrača. Evo, Sveti Ivan Pavao II. Na lijepi način je rekao ono što mi povijesno možemo dokazati, potvrditi. Znači, nastavlja on dalje, to je povijest koju s obnovljenim smislom odgovornosti svaka kršćanska zajednica mora nastaviti pisati mnogovrsnim pastoralnim i društvenim djelima. U tom smislu, nastavlja papa, moraju se ostvariti diskretni i djelotvorni oblici praćenja života koji se rađa, s posebnom blizinom majkama koje se bez potpore oca ne boje donijeti dijete na svijet i odgojiti ga. Evo, drugim riječima, dragi svi, mi smo kao kršćani pozvani biti potpora, osobito, kaže papa, onim majkama koje se nisu bojale donijeti dijete na svijet bez oca i odgojiti ga. A toliko ima samohranih majki oko nas. I evo, kroz te udruge koje na neki način institucionalno možemo pratiti kao transparentno djelovanje tih, evo, šta mi možemo pomoći kroz davanje financijske pomoći, volontiranje, davanje robe, ono kako god možemo. Zapravo možemo biti sigurni da ispunjavamo tu našu dužnost kršćansku, jer evo, u našem krštenju primili smo u baštinu nasljedovati Krista koji je, evo, upravo sebe poistovjetio sa svakim od potrebitih. Što učiniste jednome od moje najmanje braće, meni ste učinili. Znači, najmanji su upravo nerođeni, najmanji su prezreni, najmanji su i mali ljudi, tek rođeni. I Sveti Ivan Pavao II. Čak sad kaže: slična briga mora biti posvećena životu na rubu, znači to su ti potrebiti, ili u patnji, posebice u završnim fazama, zato što nama prijeti ta kultura smrti u obliku legalizacije eutanazije koja zapravo ne rješava problem posljednjih trenutaka života, nego otvara veliki ponor zloupotrebe, možda čak i dobronamjernih koji bi htjeli izglasati zakon kojim se dokida život, ukida, uz tako licemjerne oblike humanosti. A mi znamo da ubiti nije nimalo humano, to je peta zapovjed koja nama to izričito zabranjuje, a i asistirati ubojstvu nije moralno dopustivo. Prema tome, radije poslušajmo poziv i Krista i crkve i tako, evo, svetog čovjeka kao što je Ivan Pavao II. Da učinimo sve kako bi i posljednji trenuci ljudskoga života svakoga pojedinca bili na slavu Bogu. To bi bilo najkorektnije za reći, zato što je, evo, ništa nije slučajno u ljudskom životu, ni početak, ni kraj, ni ono što je između te dve instance, a to je slava Božja. Tako to bi mi trebali dobro razumjeti, dobro znati. Znači, u tim trenucima se mi možemo pokazati kao zaista Kristovi učenici. I ovo što smo čuli od svetog Ivana Pavla II. Danas, možemo smatrati kao jednim lijepim ponovljenim pozivom da se zalažemo za život od početka do kraja, pratimo hodove za život koji se odvijaju i u Hrvatskoj i priključimo se gdje god možemo. To je taj izvanjski čin građanske hrabrosti kojom mi iskazujemo poslušnost našem spasitelju i solidarnost sa svim onima koji se, evo, angažiraju i zalažu da pitanje prava na život ne bude privatno pitanje svojevoljnog tumačenja ljudskih prava, nego da se to uvriježi kao građanska istina koja je nepobitna i znanstveno dokaziva. Znači, pravo na život je pravo na kojem se temelji svako drugo pravo. Ukoliko čovjek ne uspije biti rođen jer je ubijen prije rođenja na temelju ne znam kakvih lažnih zakona koji nas ne obvezuju, između ostalog, kao kršćane i katolike, onda ne može baštiniti ni jedno drugo građansko i ljudsko pravo. Prema tome, boriti se za pravo nerođenih, za pravo na život, a evo čuli smo i u završnim fazama za pravo na život, a ne danas sutra da država bude ta koja će odlučivati kada će se nekome iskopčati aparati i kada će otići s ovoga svijeta, zato što je građanin koji podliježe tom određenom zakonu nekakve zemlje koja je to ozakonila, tako, znači svojevoljno tumačenje ljudskih prava. Evo, to je onda ono najljepše što možemo mi kao kršćani, katolici dati u promicanju evanđelja života. Kako nam to u enciklici Evangelium Vitae, o kojoj smo govorili u ovoj emisiji, napisao sveti Ivan Pavao II. Hvala što ste uz Radio Mariju, što pratite emisiju Kultura života svakog prvog ponedjeljka u mjesecu. Ja sam Ana Volarić-Mršić, s nama je za tonskim pultom bio Marijan Agičić. Do sljedećeg prvog ponedjeljka u mjesecu, neka vas prati Božji blagoslov, zagovor Presvetog srca Marijina i Presvetog srca Isusova. Lijepi pozdrav, hvaljen Isus i Marija.